რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. დღეს 28 აგვისტოა, პარასკევი. გადაცემას როგორც ყოველთვის დღესაც ახალი ამბები დავიწყებთ. მიკროფონს ნინო გელაშვილს დავუთმობ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით ნავთობზე ფასის შესახებ. ამბით ხუთშაბათს 10%-ზე მეტით გაიზარდა მარკის ბრენტის ნავთობის ფასი და მიაღწია $47.56 ერთ ბარელზე. ეს არის ყველაზე მკვეთრი ზრდა ნავთობზე ფასის ერთი დღეღამის განმავლობაში ბოლო 6.5 წლის მანძილზე. ბოლო რამდენიმე დღეა ნავთობის ფასი ქვედა ზღვარზე მერყეობდა და ასეთი ფასი არ აღნიშნულა 2008-09 წლების ფინანსური კრიზისის შემდეგ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მთელი ევროპისთვის სახიფათო უწოდა სულ მცირე 20 მიგრანტის გვამის აღმოჩენას ავსტრიის ტერიტორიაზე. გარდაცვლილი მიგრანტების გვამების სატვირთო მანქანაში უნგრეთის საზღვართან ახლოს იპოვნეს. ავსტრიის პოლიციის ინფორმაციით შესაძლოა მანქანაში 50-მდე ადამიანის გვამი იყოს. ვენაში დასავლეთ ბალკანეთისა და ევროკავშირის ლიდერების სამიზნე სიტყვით გამოსვლისას ანგელა მერკელმა შეხვედრის მონაწილეებს ევროპაში მიგრანტების პრობლემის სწრაფი და ევროპული სოლიდარობის სულისკვეთებით მოწესრიგებისკენ მოუწოდა. საბერძნეთის პრეზიდენტმა პროკოფის პავლოპულოსმა პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა ქვეყნის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ვასილიკი თანუ ქრესტოფილო, რომელსაც დროებითი მთავრობის ფორმირება დაევალა. ქვეყნის პრეზიდენტმა ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადადგარაც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა 20 აგვისტოს დატოვა პოსტი ყველა მინისტრთან ერთად. კერძო კრედიტორთა კომიტეტი უკრაინისთვის ვალის 20%-ის ჩამოწერას დათანხმდა, ხოლო დანარჩენი ვალის გადახდისვა და 4 წლით გაუხანგრძლივა. ამის თაობაზე მთავრობის ხდომაზე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომლის თანახმად ასეთი გადაწყვეტილებით შესაძლებელი გახდა უკრაინისთვის $4 მილიარდის ვალის ჩამოწერა. 27 აგვისტოს საღამოს მონტე-კარლოში გამოვლინდა ევროპის 2014-15 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი. ეს წოდება მოიპოვა ბარსელონის არგენტინელმა თავდამსხმელმა ლიონელ მესიმ. ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი სპორტულ ჟურნალისტებისგან შემდგარმა 54 წევრიანმა ჟიურიმ დაასახელა. ჟიურიში საქართველოს წარმოადგენდა რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე. წლეულს უეფამ უკვე მეხუთე წელია პირდაპირი კენჭისყრის პრინციპით გამოავლინა სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი. წინა კონკურსების ლაურეატები არიან ლიონელ მესი, ანდრეს ინიესტა, ფრანკ რიბერი და კრიშტიანუ რონალდო. გუშინვე გამოვლინდა ევროპის საუკეთესო ქალი ფეხბურთელის ვინაობაც. ეს ტიტული მიენიჭა გერმანელ ცელია შაშიტს. საქართველოს შესახებ გავაგრძელებ გამოშვებას. დასრულდა გუში ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში. იენს სტოლტენბერგი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააცილა. 27 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის მეთაურმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა ეროვნულ სასწავლო ცენტრ წანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი ოფიციალურად გახსნეს. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება ქვეყნდება. სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ. მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის მონიტორინგის და სახალხო დამცველის აპარატში მიმდინარე საქმის წარმოების შედეგებიდან გამოიკვეთა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დროულ დაცვას ძალადობისა და უგულებელყოფისგან. აღნიშნული უწყება გარკვეულ შემთხვევებში არ თანამშრომლობს მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ფარგლებში მოქმედ მობილურ ჯგუფებთან. პრობლემურია რეფერირების პროცედურის განხორციელებაც, რაც ართულებს ქუჩაში მცხოვრებ მომუშავე ბავშვებთან მუშაობას და მათ განთავსებას საჭირო მომსახურებებშიო, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ნინო მოგვაწვდის ასევე ინფორმაციას იმის შესახებ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი.
დღეს საქართველოში უქმე დღეა და ეს ანონსაც დღევანდელ ანონსაც დაეწყო წინასწარ დაგეგმილია სულ რამდენიმე ღონისძიება. მანამდე კი გეტყვით ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს დღეისთვის 28 აგვისტოსთვის. $1 ოფიციალური ღირებულება 2.346 ლარია. 1 ევრო კი 2.647 ლარი ღირს დღეს. ნაჩვენება დღეს დაგეგმილ ამბებს დღეს საკპატენტის ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაციისა და სოფლიოს გამომგონებელ და მეწარმე ქალთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული რეგიონული შეხვედრა HOPE პროექტი 2015 გაიხსნება. თემა იქნება ადამიანური რესურსების განვითარება, შემოქმედებით საგამომგონებლო პროცესში ინოვაციების გამოგონებების დაცვისა და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მართვის სფეროში. პოლიტიკური გაერთიანება რეფორმატორების თავმჯდომარე გამართავს დღეს პრესკონფერენციას პროკურატურის მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზე აპირებს ის ლაპარაკს. დღეს ბათუმში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის საკონცერტო დარბაზში ფესტივალ ღამის სერენადების ფარგლებში მესამე კონცერტი გაიმართება.
მადლობთ ნინო, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო გელაშვილი გვესაუბრებოდა. ახლა კი მოკლედ იმის თაობაზე, რა შემოგთავაზებს, რა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს ჩვენი პროგრამა. გუშინ საქართველოში ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა და გადაცემა სწორედ ამ მოვლენის შესახებ სიუჟეტით დავიწყებთ. ცნობილი გახდა, რომ კახეთში სტიქიით დაზარალებული რაიონების დასახმარებლად 4 მილიონი ლარი გამოიყო და მოგიყვებით იმის შესახებ, ვის მოხმარდება და რაში დაიხარჯება ეს თანხა. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს ქობულეთიდან და ქუთაისიდან, სადაც საკრებულოების ხდომებმა გუშინ ხმაურითა და დაპირისპირებები ჩაიარა. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს. როგორც ყოველთვის, დღესაც გვეყოლება სტუმარი. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალ არსენალის მიმომხილველი თემურ ჩაჩანიძე. გუშინ საქართველოში ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა, რისი სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობისა და საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაციის შემდგომი პერსპექტივების შესახებაც ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი. დაგვირეკეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-18-83-27 და დაუსვით მას შეკითხვები, თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. მოგვიყევით, გითხარით თქვენი მოსაზრებები. ასევე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინ ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა. 2014 წლის უელსის სამიძე მიღებული არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული საგანგებო ცენტრის გახსნაში თავად ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მონაწილეობდა. საზეიმო ცერემონიაში ასევე მონაწილეობდნენ როგორც ხელისუფლების, ისე პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. რას გულისხმობს და რა მიზნებს ისახავს ნატო საქართველოს საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი? ახლა ამ თემაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
წვრთნისა და შეფასების ცენტრის გახსნა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი მიიჩნევს მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობებში, რომელიც კიდევ უფრო გააღრმავებს საქართველოსა და ალიანსის თანამშრომლობას. იენს სტოლტენბერგს მანამდე არაერთხელ უთქვამს და 27 აგვისტოს საზეიმო ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისასაც აღნიშნა, რომ ერთობლივ ცენტრს მხოლოდ საქართველოს ინტერესები არ უკავშირდება.
This center will help Georgia.
ეს ცენტრი დაეხმარება საქართველოს გააგრძელოს თავისი შეიარაღებული ძალების მოდერნიზება და გაძლიერება, რათა გაუმკლავდეს 21 საუკუნის გამოწვევებს. მაგრამ ეს ცენტრი მხოლოდ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არ მოემსახურება. ის ზუსტად ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალებისთვისაც და ის განავითარებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთქმედებას.
Jens Stoltenbergis განმარტებით 2014 წლის სექტემბერში ნატოს უელსი სამიზე მიღებული გადაწყვეტილება ცენტრის დაარსების თაობაზე დროულად შესრულდა, თუმცა ვიდრე ცენტრის სრული დატვირთვით და მასშტაბით ამოქმედდება, ნატოს გენერალური მდივნის თქმით კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ამიტომ აქტიურად გაგრძელდება საქართველოსა და ნატოს ექსპერტების ერთობლივი მუშაობა. რა თქმა უნდა, ცენტრი იქნება იმაზე მეტი, ვიდრე ეს შენობა და მისი ოფისები. ის მოიცავს საცხოვრებელ ტერიტორიებს და სასროლეთებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, აღნიშნა 27 აგვისტოს ნატოს გენერალურმა მდივანმა და დასძინა, რომ საერთაშორისო მშვიდობის დაცვისთვის საერთაშორისო მიზნების განხორციელებას მოემსახურება უფრო მეტი პერსონალი, როგორც ნატოს, ასევე საქართველოს მხრიდან. აქვე აღინიშნა, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი კიდევ უფრო მეტად იქნება წარმოდგენილი და ხილული საქართველოში და საქართველოს კიდევ უფრო მეტად იქნება ჩართული საერთაშორისო სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესებში. ცენტრის გახსნას აქვს როგორც მორალური, ასევე პოლიტიკური გამოყენებითი და ოპერატიული მნიშვნელობა, აღნიშნა 27 აგვისტოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომლის აზრითაც შესაძლოა ამას მოხდეს გარკვეული უარყოფითი რეაქციები რუსეთის მხრიდან, თუმცა საქართველომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაუხვიოს მთავარ მიზანს.
სიგნალები შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი, ამისთვის არსებობს შესაბამისი ორგანოები, შესაბამისი შტაბები, სადაც განიხილავენ გარკვეულ სცენარებს და ამ სცენარზე რეაგირებას. ჩვენი საქმეა ვაკეთოთ ის, რაც გასაკეთებელი გოს, რაც დაგეგმილ გოს და გადაუხრელად ვიაროთ ნატოსკენ.
ცენტრის მიზნები და ამოცანები არც ერთი მეზობლის წინააღმდეგ რომ არ არის მიმართული, ეს თავის გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც აღნიშნა და დაამატა, რომ ცენტრი პირიქით ხელს შეუწყობს რეგიონალური და საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების განმტკიცებას. პრემიერი ცენტრის სხვა კონკრეტულ სარგებელზეც ლაპარაკობს.
ეს სასწავლო ცენტრი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას. ცენტრის ფუნქციონირება დაგვეხმარება ჩვენი შეარაგებული ძალების პროფესიონალიზმის ამაღლებაში. ცენტრის დაარსება საქართველოს აქვს კიდევ ერთი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი დატვირთვა. ეს არის საქართველოს შეარაგებული ძალების ნატოსთან თავისებადობის ამაღლება. შეარაგებული ძალების თავისებადობის უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი და ცენტრი ამ ეტაპის წარმატებით დაძლევაში დაგვეხმარება. ჩვენ გვაქვს იმედი, ზუსტად მეგობრებო, რომ თანამშრომლობის ეს ახალი ინსტრუმენტი ხელს შეუწყობს ჩვენი ურთიერთობის გაღმავებას.
ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნის საზეიმო ცერემონიაზე სიტყვით ასევე გამოვიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი უმაღლესი მთავარ სარდალი გიორგი მარგველაშვილი და თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით, ყველა რესურსის მობილიზებით და პარტნიორების აქტიური მხარდაჭერით გაგრძელდება ნატო საქართველოს ერთობლივი პროექტების წარმატებით განხორციელება, რაც დარწმუნებული ვარ სათანადო დაისახება ვარშავის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებებში, აღნიშნა თინა ხიდაშელმა. მისი თქმით, ნატოს მშვიდობა მოაქვს და ის დღევანდელ მსოფლიოში უსაფრთხოების არქიტექტურის თვალსაზრისით მშვიდობის უზრუნველყოფის ყველაზე მძლავრი და ეფექტიანი მექანიზმია. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა კი განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ჯარისკაცებს, რომლებიც ოფლისა და სისხლის ფასად უწყობენ ხელს საქართველოს დაახლოებას ნატოსთან და ბერმა საკუთარი სიცოცხლეც შესწირა საქართველოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობდა შეიარაღებული ძალების ასეული, რომელიც საგანგებოდ გადამზადდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის.
გუშინ ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა ცენტრის გახსნის ცერემონიალსა და მის ცენტრის მიზნებზე ლელა კუნჯულია საუბრობდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თბილისში ახლა 8 საათი და 15 წუთი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა. ჩვენ სეთერში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა სტუდიაში.
ბრენტის მარკის ერთი ბარელი ნავთობის ფასი 10% გაიზარდა და შეადგინა $47.56. ეს არის ყველაზე მკვეთრი ზრდა ფასი საერთი დღეღამის განმავლობაში ბოლო 6.5 წლის მანძილზე. 20 მიგრანტის გვამი იპოვნეს ავსტრია-უნგრეთის საზღვარზე. საბერძნეთის მთავრობას პირველად ქალი ხელმძღვანელებს. კრედიტორებმა, კერძო კრედიტორთა კომიტეტმა უკრაინას ვალების 20% ჩამოაწერა. ლიონელ მესი ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. 27 აგვისტოს საღამოს მონტე-კარლოში გამოვლინდა ევროპის 2014-15 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი. საქართველოში დასრულდა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააცილა. საქართველოს სახალხო დამცველი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს რეკომენდაციით ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ სიუჟეტით ლაგოდეხიდან, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით. საქმე ისაა, რომ 4 მილიონი ლარი გამოიყო სტიქიით დაზარალებული რაიონებისათვის კახეთში. ოფიციალური პირების თქმით, დაზიანებული სახურავების შეკეთება 29 აგვისტოდან დაიწყება და 10 დღეში დასრულდება. სტიქიამ ყვარელში, ახმეტასა და ლაგოდეხში 1300-ზე მეტი ოჯახი დააზიანა, დააზარალა. ახლა თემაზე გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ახმეტაში, ყვარელსა და ლაგოდეხში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 1300-ზე მეტი სახლის რეაბილიტაცია დაიწყება. ეს განცხადება რეგიონული განვითარების მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა იმ შეხვედრაზე გააკეთა, რომელსაც სტიქიით დაზარალებული რეგიონის რწმუნებული და გამგებლები ესწრებოდნენ. 20 აგვისტოს სტიქია მხოლოდ ლაგოდეხში 600-მდე სახლის სახურავი დააზიანა, ამდენივეა ყვარელში, დანარჩენი კი ახმეტაში. მოუსმინეთ კახეთის გუბერნატორის ირაკლი შიოლაშვილის ხმას.
გუშინ პრემიერ-მინისტრმა შესაბამისი განკარგულებით უკვე გამოყო შესაბამისი თანხა. დაახლოებით ჯამურად ყვარლის, ლაგოდეხისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებზე დაიხარჯება 3 მილიონი ლარი. ჯამურად არის 1300 ოჯახი დაზარალებული, როგორც გითხარით, დაახლოებით 600 ოჯახზე მეტი არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ამ დროისთვის გუშინვე ჩატარდა უკვე საკრებულო სტომები იმისთვის, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახულიყო ეს თანხები. ყვალიდან უკვე ველოდები ჩვენ შესაბამის მასალას. მასალა ჩამოვა დაახლოებით ჩუატღისას და ზეგდილიდან უკვე გვინდა სამუშაოების დაწყება. ეს არის ჩვენი მიზანი, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს სამუშაოები და მე მოსახლეობას მინდა უთხრა, რომ ვინც დაზარალდა აბსოლუტურად ყველას დავეხმარებით იმისთვის, რომ ელემენტარულად სახლში წყალი არ ჩამოუვიდეს არავის.
სახურავების რეაბილიტაციისთვის ჯამში 4 მილიონი ლარი გამოიყო. როგორც ლაგოდეხის გამგებელმა კახა ჯამბურიამ განაცხადა, სამუშაოებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან მხოლოდ ლაგოდეხისთვის 1.300.000 ლარზე მეტი გამოიყო. მისი თქმით, იმ სახლების სახურავები, რომელთა დაზიანება 50%-ზე მეტია, მთლიანად გამოიცვლება. შედარებით მსუბუქი დაზიანება კი შეკეთდება.
საცხოვრებელი სახლი, სადაც არის დაზიანება, ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 1.393.612 ლარი გამოგვეწა ეს თანხა. ეს არის განაპირობებული შეხედვა, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტ შეუძლია დაუდოს ინდივიდუალურად კონტრაქტი რომელიმე კომპანიას.
როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლქში რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი გივი თასოევი გვეუბნება, მხოლოდ სოფელ ბოლქში 100-მდე სახლის სახურავია დაზიანებული და მათ პირობა მიიღეს, რომ სამუშაოები 29 აგვისტოდან დაიწყება და 10 სამუშაო დღეში დასრულდება.
ყველაზე დაზარალებული ჩვენი სოფელია. მივიღეთ ასეთი პირობა, რომ ზეგიდან დაიწყება სამუშაოები და მაქსიმუმი 10 დღის განმავლობაში დასრულდება. სადღაც 100-მდე ოჯახია. აქედან 80% ექვემდებარება, 80-85% თითქმის მთლიან გამოსვლას ექვემდებარება. ეს ძირითადად ციფრი დახურებული სახლები. სამონეზარას რა შეეხება, საუბარი იყო, მაგრამ ამ ეტაპზე გადაწყდა, რომ მხოლოდ შხამქი მიკატით.
სტიქიამ ინფრასტრუქტურული ზიანის გარდა კახეთში ჩეჩი მოსახლეობის ნაწილს საახნავს ათესი სავარგულები და ერთწლიანი კულტურების გაუნადგურა, თუმცა მთავრობა ამბობს, რომ ამ კატეგორიის დაზარალებული ოჯახები ფულად კომპენსაციას ვერ მიიღებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 20 წუთია და გადაცემას, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას განვაგრძობთ სიუჟეტით ბათუმიდან, კერძოდ ქობულეთიდან, უფრო სწორად ხმაურიდან. ურთიერთბრალდებები ქობულეთის საკრებულოს სხდომაზე, ოპოზიცია და მართველი გუნდი ერთმანეთს ზაფხულის სეზონზე იჯარით აღებულ ფართებზე გადასახადების, შემცირების ან გაუქმების საკითხზე დაუპირისპირდნენ. ასთან სხვადასხვაობა იყო ასევე პირველი და მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ სახე ბანგარიშის მოსმენის დროსაც. ჩვენს კორესპონდენტს ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობასა და მართველ კოალიციას შორის მოიჯარეების შესახებ ახალიდებულების ბათილად ცნობის საკითხმა გამოიწვია. ოპოზიციის ინიციატივა დღის წესრიგში არ ჩაისვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრ ელგუჯა ბაგრატიონის აზრით, საკრებულოს მოსახლეობისათვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, ზაფხულის სეზონზე იჯარით აღებულ ფართებზე გადასახადის, შემცირების ან გაუქმების მოთხოვნაზე უნდა ემსჯელა. თვითმართველობის წევრი საკრებულოს თავმჯდომარეს გადაყენებით დაემუქრა.
საკითხი, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა ინიცირებული, მათ მიერ იქნა ჩაგდებული, უფრო მეტიც, არანაირი გადმარტება ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე ისე ჩააგდეს საკითხი.
ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპირიძე აცხადებს, რომ ინიციატივა რეალობას მოკლებულია, რადგან მოსახლეობას იჯარით აღებულ ფართებზე თანხა გადახდილი აქვს და სეზონის ბოლოს ამ თანხების შემცირება ან გაუქმება კანონის ჩარჩოებს სცილდება. ოქროპირიძე თვლის, რომ ნაციონალური მოძრაობის მუქარა არასერიოზული იყო და ისინი თავმჯდომარის გადაყენებისათვის საჭირო ხმათა რაოდენობას ვერ მოაგროვებენ.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგენებულ საკითხს, რომელიც შეეხება საკრებულოს მიღებულ დადგენილებას საიჯარო ფასებთან დაკავშირებით, იქედან გამომდინარე უკვე სეზონი დასასრულს უახლოვდება და უმეტესობას უკვე გადახდილი აქვს აღნიშნული საიჯარო პირობები და ეს უკვე მიღებულია და ძალაშია. ეს არ იყო ერთ თვეზე მოფიქრებული, ამაზე იყო მუშაობა, მოხდა ქალაქის ზონალური დაყოფა და შესაბამისად არ მივიჩნევთ მიზანშეწონას.
კიდევ ერთი დაპირისპირება ოპოზიციასა და მართველ პარტიას შორის 2015 წლის პირველი და მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენას მოყვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების საკითხის წარდგენას მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის ნაცვლად თავად გამგებლისგან ითხოვდნენ. მათი თქმით, რეგლამენტის თანახმად მომხსენებელი სულხან ევგენიძე უნდა ყოფილიყო. წარდგენილი ფინანსური დოკუმენტი კი საკრებულოს წევრმა მერაბ ცინცხილაძემ დაიწუნა. მისი თქმით, ვერ მიიღო იმ კითხვებზე პასუხი, რომელიც ხარჯვით, ნაწილსა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ეხებოდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ქობულეთის გამგებელმა სულხან ევგენიძემ განაცხადა, რომ პირველ კვარტალში შეფერხებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მეორე კვარტალში გამოსწორდა და ბრალდებების სიმართლეს არ შეესაბამება.
საკითხი დღის წესში ჩასული წარმოადგინა ამისათვის არაუფლება მუსულმან პირმა. და არაერთი მოთხოვნა ჩვენ იმისა, რომ საკითხი წარედგინა უფლებამოსილ სამისოდ უფლებამოსილ პირს, ვერ მივახციეთ ამას. საუბარი არის ბიუჯეტის შესრულების განხილვაზე.
ფიქვირით ადრე საკრებულო ძალიან კარგად იცოდა, ვინ იქნებოდა თანამოსწრებელი. მათ თუ ეს პრეტენზიები ექნებოდათ, თავის ძოზე უნდა დაეყენებიათ, მაგრამ ეს მათი ჩვეულება და მათი რომ მოაწყონ საკრებულოს ხომაზე პროვოკაციები, რაც შეიძლება მეტი.
დაპირისპირების მიუხედავად 26 ხმით 7-ის წინააღმდეგ საკრებულოს ხდომაზე 2015 წლის კვარტალური ბიუჯეტი დაამტკიცეს. დეპუტატებმა ხდომაზე სულ 11 საკითხი განიხილეს.
ქობულეთის საკრებულოს ხდომის დეტალებზე ბაჩო გურაბანიძე საუბრობდა. გადაცემას კი განვაგრძობთ ამჯერად ქუთაისიდან. ქუთაისის მერიამ პარკირების სამჯერ ჩავარდნილი კონკურსის შემდეგ შეპესე პარკინგ სერვისი დააფუძნა, რომელსაც გარდა პარკირების ადგილების განკარგვისა მანქანების საჯარიმო სადგომზე გადაყვანის უფლებაც ექნება. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას დაპირისპირება მოჰყვა საკრებულოში. ახლა ამის შესახებ უფრო კონკრეტულად ისაუბრებს რადიო ძველი ქალაქის ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
მიმდინარე წლის განმავლობაში ქუთაისის ადგილობრივმა თვითმართველობამ ქალაქში პარკირებაზე კონკურსი სამჯერ გამოაცხადა, თუმცა სამივე ტენდერი ჩავარდა. აუქციონის მესამედ გამოცხადების დროს ქუთაისის ვიცე-მერი კონსტანტინე ქაფთარაძე განმარტავდა, რომ თუკი აუქციონი ისევ ჩავარდებოდა, ქუთაისის მერია თავად დააფუძნებდა შესაბამის ორგანიზაციას, რომელიც ქუთაისში პარკირების ორგანიზებას მოახდენდა. ქუთაისის მერიამ შეპესე პარკინგ სერვისის დაარსების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო და ამის შესახებ საკრებულოს ხდომაზე გუშინ განაცხადა. მერია ქალაქში არსებულ პარკირების ადგილებს მის მიერვე დაფუძნებულ შეპესეს გადასცემს. პარკირებასთან დაკავშირებული საკითხები კიდევ ერთხელ გახდა კამათის საგანი. ქუთაისის მერიის მიერ დაფუძნებული შეპესე პარკინგ სერვისი, რომელსაც ქალაქში პარკირების ადგილები გადაეცემა, უფლებამოსილი იქნება ავტომანქანა გადაიყვანოს საჯარიმო სადგომზე. პარკირების წესების დამრღვევის მიმართ გატარდება საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სანქციები. ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განმარტებით, საჯარიმო სადგომზე ავტომანქანის გადაყვანა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ავტომანქანა აფერხებს საგზაო მოძრაობას ან საავარიო სიტუაციას ქმნის.
პარკირების რეგულაციის ძირითად წესში, რომელიც არის საკრებულო დადგენილების განსაზღვრული, შევიდა ცვლილება, კერძოდ 22 ბურჯში, სადაც განსაზღვრული იყო ამ წესის დარღვევა, რა მნიშვნელოვანი სახეობები მიიჩნევა, იქ გაკეთდა ჩანაწერებული, რომლის თანახმადაც აღნიშნული წესის დარღვევა აღიქმება როგორც დრომაგაჩერების წესების დარღვევა და მასზე გავრცელდება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისი მუხლებით, რომელიც დაჯარიმებას იწვევს ასეთ დარღვევის შემთხვევაში.
ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა აღნიშნული ცვლილება კომუნისტურ ეპოქაში დაბრუნებად შეაფასეს. თუ კერძო მფლობელი და კონკურენცია არ იქნა, ეს ფერო ვერ განვითარდება, განაცხადეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. მათივე შეფასებით წლის ბოლოს პარკირების ადგილების გადაცემა მერიის მიერ დაფუძნებულ შეფასეზე ქალაქის ბიუჯეტს შემოსავლებს არ მოუტანს. თავის დროზე ქალაქის მერი ტენდერს ატარებდა ცუდი პირობებით და ისიც კი შევთავაზეთ, რომ რასაც ახლა აკეთებს ქალაქის ხელისუფლება წლის დასაწყისში გაეკეთებინათ. ბიუჯეტმა დაკარგა შემოსავლები და წლის მიწურულ შანსი არ არსებობს ეს შემოსავლები ავანაზღაუროთ. ზიანი მიადგა ქალაქს და ახლა ამის გაკეთება არის მავნებლობა, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გია უკლებამ.
მთელი წლის განმავლობაში ქალაქში იკრიბებოდა ეგრეთ წოდებული ლევი ფული, ქუთაისის ბიუჯეტმა ნახა ზარალი და ახლა წლის მიწურულს შემოდგომაზე ქმნიან ეგრეთ წოდებულ აიბს, ასე ვთქვათ, მუნიციპალურ პარკირებას, რასაც თანამდებობით ამბობ, რომ კიდე ბოლომდე თავს ვერ მოაბამენ და ამათი მავნებლობის შედეგად ქალაქმა დაკარგა $900,000.
ქუთაისის მერიამ პარკირების ადგილებზე აუქციონი პირველად მიმდინარე წლის მარტში გამოაცხადა. თავდაპირველი თანხა 690,000 ლარსი ადგენდა, მეორედ 630,000 ლარს. მესამედ გამოცხადებულ ტენდერში თანხა და პირობები არ შეცვლილა, თუმცა დაინტერესება კომპანიებს აღარ გამოუთქვამთ. ამ ხნის განმავლობაში ქალაქში პარკირებიდან შემოსული თანხა ბიუჯეტში არ ასახულა. ქუთაისში პარკირებისთვის 274 გამოყოფილი ადგილიდან 197 საერთო სარგებლობისაა, ხოლო 77 სპეციალური ადგილი უნდა იყოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. If tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
La
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 საათი და 20 წუთია ახლა თბილისის დროით. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, მიკროფონთანაა ნინო გელაშვილი.
ფილმშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთდით დავიწყებულ ცხოვრების ამბებით. ნავთობზე ფასით 27 აგვისტოს ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 10%-ზე მეტით გაიზარდა და ერთ ბარელზე $47.16 შეადგინა. ეს არის ყველაზე მკვეთრი ზრდა ნავთობზე ფასისა ერთ დღეღამეში ბოლო 6 წელიწადნახევრის მანძილზე. შეერთებულ შტატებში დასავლეთ ტეხასური ნავთობის ფასი 8%-ით გაიზარდა. ბოლო რამდენიმე დღეა ნავთობის ფასი ქვედა ზღვარზე, ბოლო 6-7 წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე მერყეობდა. ნავთობზე ფასის ზრდის ძირითად მიზეზად სახელდება შეერთებული შტატების ვაჭრობის სამინისტროს მიერ მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის გადახედვა. ბოლო განგარიშებით, რომელიც 5 შაბათს გამოქვეყნდა, შეერთებული შტატების ეკონომიკურმა ზრდამ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში შეადგინა 3.7% წლიური გათვლით და არა 2.3%, როგორც ადრე იყო ნავარაუდევი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მთელი ევროპისთვის სახიფათო უწოდა სულმცირე 20 მიგრანტის გვამის აღმოჩენას ავსტრიის ტერიტორიაზე. გარდაცვლილი მიგრანტების გვამები სატვირთო მანქანაში უნგრეთის საზღვართან ახლოს იპოვნეს. ავსტრიის პოლიციის ინფორმაციით შესაძლოა მანქანაში 50-მდე ადამიანის გვამი იყოს. საბერძნეთის პრეზიდენტმა პროკოფის პავლოპულოსმა პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა ქვეყნის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ვასილი კითანუ ქრესტოფილუ, რომელსაც დროებითი მთავრობის ფორმირება დაევალა. კერძო კრედიტორთა კომიტეტი უკრაინისთვის ვალის 20%-ით ჩამოწერას დათანხმდა, ხოლო დანარჩენი ვალის გადახდისვა და 4 წლით გაუხანგრძლივა. 27 აგვისტოს საღამოს მონტე-კარლოში გამოვლინდა ევროპის 2014-15 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი. ეს წოდება მოიპოვა ბარსელონის არგენტინელმა თავდამსხმელმა ლიონელ მესიმ, ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის სპორტულ ჟურნალისტთაგან შემდგარმა 54 წევრიანმა ჟიურიმ დაასახელა, რომელშიც საქართველოს რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე წარმოადგენდა. საქართველოში დასრულდა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააცილა. გუშინდელი დღის მთავარი მოვლენა კი იყო საქართველოში სასწავლო ცენტრ კრწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ოფიციალურად გახსნა. გამგზავრებამდე კი ნატოს გენერალური მდივანი შეხვდა თამთა ლიპარტელიანის მშობლებს, ნორვეგიელი ტერორისტის ანდრეს ბრეივიკის მიერ მოკლული ქართველი გოგონას მშობლებს და უთხრა მათ წმინდა გამოგიცხადოთ გულწრფელი სამძიმარი და თანადგომა მიგულეთ თქვენს გვერდითო. მრავალი ინფორმაცია წამიკითხავს პრესი თქვენი ქალიშვილის შესახებ, ჩვენ ნორვეგიაში გავხსენით ადგილი, სადაც პატვის მივაგებთ გარდაცვლილთა ხსოვნას და ვიხსენებთ მათ შორის თქვენს ქალიშვილს. გმადლობთ, რომ გამონახეთ დრო შეხვედრისთვის, რათა ჩემი სამძიმარი პირადად გადმომეცაო, განუცხადებია იენს სტოლტენბერგს ამ შეხვედრაზე.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი ნინო გვეტყვის ასევე, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს თბილისსა და საქართველოში.
საქართველოში ბევრგან წვიმა ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურაზე გეტყვით. ბათუმში, სადაც უმეტესად უნალექოა, მინც ვარაუდობენ დღეს +27 იქნება. 27 გრადუსია ქობულეთშიც ნავარაუდევი, თუმცა ქობულეთში ასევე პროგნოზირებენ ხანმოკლე წვიმასა და ელჭექს. სოხუმშიც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი +27 გრადუსი, ფოთში +26 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექო ამინდი. ანაკლიაშიც ასევე +26, უმეტესად უნალექოდ. ზუგდიდში პლუს 26 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ოზურგეთში პლუს 27, აქაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდევი, ქუთაისში პლუს 28 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. წყალტუბოში პლუს 26, აქაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება დღეს, ბახმაროში პლუს 20 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ბაკურიანში, სადაც პლუს 20 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, გუდაურში ხანმოკლე წვიმა პლუს 16 გრადუსი, თელავში პლუს 28 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა, სიღნაღში უმეტესად უნალექოდ პლუს 27 გრადუსი, ჭიათურაში პლუს 26 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა, ელჭექი, ტამბროლაურში პლუს 25 ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება, გორში პლუს 26 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ცხინვალში პლუს 25, აქაც არის ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი, რუსთავში პლუს 25 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა, თბილისშიც დღეს ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით და ელჭექი, პლუს 26 გრადუსი არის მაქსიმალური ტემპერატურა.
ამინდის პროგნოზი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ამინდის პროგნოზი დღეისთვის 28 აგვისტოსთვის. ახლა კი გადავინაცვლოთ ოთარ მაღლაკელიძესთან, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი შემოგვიერთდა ამასობაში. გამარჯობა დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. ლიონელ მესი ევროპის 2014-2015 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელია, ბარსელონის არგენტინელ ლიდერს, უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ ჯილდო გუშინ მონაკოში გამართულ უეფას გალას აღამოზე გადასცა. საუკეთესო ტრადიციულად ჟურნალისტებმა გამოავლინეს. ფინალურ ეტაპზე მათ სამ კანდიდატს შორის გააკეთეს არჩევანი, მესის, კრიშტიანო რონალდოსა და ლუის სუარეს შორის. უეფას წევრი ქვეყნების 54 ჟურნალისტიდან 59 სწორედ მესი დაასახელა საუკეთესოდ, სუარეს 3 ხმა ერგო, ხოლო რონალდოს მხოლოდ 2. ლიონელ მესი მეს ტიტული კარიერაში მეორედ მოიგო, პირველად არგენტინელი ევროპის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად 2011 წელს დაასახელდა. ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის არჩევნებში მონაწილეობას რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი დავით კაკაბაძეც იღებს. იგი გუშინ ცხადია მონაკოში იმყოფებოდა და მეორე ჩართვისას ჩვენ დაუკავშირდებით დავით კაკაბაძეს. გუშინვე მონაკოში, ვიდრე საუკეთესო ფეხბურთელის ვინაობა გაირკვეოდა ევროპის უმთავრესი საკლუბო ტურნირის ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის წილისყრა გაიმართა და 32 კლუბი 8 ჯგუფში გადანაწილდა. ლიგის მოქმედ ჩემპიონს ბარსელონას ი ჯგუფში მეტოქეებად ლევერკუზენი, რომა და ბელარუსის ბატე ერგო. ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის ჯგუფად კი სპეციალისტებმა დ ჯგუფი მონათლეს, სადაც იტალიის, ინგლისის, ესპანეთისა და გერმანიის კლუბებმა მოიყარეს თავი. მომდევნო ეტაპზე გასასვლელად იუვენტუსი, მანჩესტერ სიტი, სევილია და მიუნხენგლადბახი იბრძოლებენ. ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის შეხვედრები 15-16 სექტემბერს გაიმართება. ყაზახეთში კი გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი ძიუდოში და სამწუხაროდ საქართველოს ნაკრებისთვის კვლავ წარუმატებლად. გუშინ ტატამზე 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე მამაკაცები გავიდნენ და დიდი იმედი ჰქონდა, რომ მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი, ევროპის სამგზის და მსოფლიოს ჩემპიონი ავთანდილ ჭრიკიშვილი შეძლებდა პოდიუმზე ასვლას, მაგრამ პირველ ნომრად განთესილი ქართველი ძიუდოისტი მხოლოდ მეხუთე ადგილს დასჯერდა. ჭრიკიშვილმა სულ 6 შეხვედრა ჩაატარა, 4 მოიგო, 2-ში კი დამარცხდა. ყველაზე ცუდი კი ის იყო, რომ ამ 6 ბრძოლაში მან ერთადერთი ილეთი შეასრულა. დღეს მედლები მამაკაცებში 90 კილოგრამში, ხოლო ქალებში 70 კილოგრამში გათამაშდება. საქართველოს სახელით იჭიდავენ ვარლამ ლიპარტელიანი, ბექავინიაშვილი და ნატურალიზებული ჰოლანდიელი ჯიუდოისტი ესტერ სტამი. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები დაახლოებით 20 წუთში დაიწყება. დაბოლოს კალათბურთსეც საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები სლოვენიის შეკრებიდან იტალიაში ჩავიდა. დღეიდან 30 აგვისტოს ჩათვლით ქალაქ ტრიესტა საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლებს, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს, იტალიისა და რუსეთის ნაკრებები, ასევე ამერიკის სტუდენტურ ლიგაში მოთამაშე მიჩიგანის უნივერსიტეტის გუნდი მიიღებს. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ტურნირს დღეს რუსეთთან შეხვედრით გახსნის. თამაში თბილისის დროით 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება და პირდაპირ ტელერეპორტაჟის ნახვის საშუალება საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხით შეეძლება ქართველ გულშემატკივარს. ტრიესტას ტურნირი საქართველოს ნაკრებისთვის დასკვნითი რეპეტიცია იქნება ევროპის ჩემპიონატის წინ, რომელიც 5 სექტემბერს დაიწყება. აქვე ევროპირველობის ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს მეტოქეების ვინაობასაც შეგახსენებთ. ესენი არიან ეტაპის მასპინძელი ხორვატია, სლოვენია, საბერძნეთი, მაკედონია და ჰოლანდია.
გმადლობთ ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან. სპორტის სიახლეები, ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ზუგდიდიდან. რას ფიქრობენ ზუგდიდელები საარსებო მინიმუმსა და სამომხმარებლო კალათაზე? ახლა სწორედ ამის შესახებ ისაუბრებს ჩვენი პარტნიორი, რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია.
Sakstat Masarsa bo minimumis Ivlisis twis calculatia gamuakora. Romlis Mihaduitas oretas trutmaits resivulishi, Sarsabo minimumis motuloba shemtsitedaman, Uras ormus darvalarianu dahlovit ashvidi, Americuli dollar shiatgina. Radio Atinat Makalak zugdidis mashtabit gamokitwa chatara. Ramdiat gauzurta mosakleobas inat leptan shedarabit sammara blokalata. Gamokitruta umrales obatulis from Gomaroba laris cursis varnastan erta duaresteba. Bazarshi pasabi imatabs. Պասապի դա շամոսավալի բազարշի արձաբուլ պասեպս վերծոտեպա։ Շարշան ամդրոս մամխմարաբելի կիլովիտ գիդուլով դա բոսնաուս դղես էրդի թավի խախվիս գիդուա ուջս դոլարիս գա ձուրապաստան էրդակ ձուրդեպա պասապի դա ամաստանավեց
Vistian Unsobas, Bako Deva Palakus, Zalia.
Sinat Retan, Shedarabis, Olaperi Mumatebulia, Rogor, Solar, Moimata, Moimata, Olafet. That's what the Gomaroba Bazarship. Zalian, Krizizurum, Gomaroba. I house as Wuchers, Zalian, which is a heavy half, Redulov, half a Sarat, Kuti, Eusikilomikunda, Redulov, and a head kills him to Wuchers, Dolar Matsashin, like Moimata. The rabbit, Krizuzur, Gomaroba Shiva, Shashan, Indemi, Mushaobas, Maiko, Sell Sato Charata Mushao.
Eat mil dollar, Marlama, Mikrinel, Well, I'm going to go to the village, I'm going to go to the village,
Իդուելաբիս թգմիտ պասաբիս ծուալեբադովա շեին իշնեմա թիտգմիս խոլլա սակոնոլսադա պրոդուկցը, մատիվ է գանմարձաբիտ մդգոմարովաս դենիս գատա սախատիս գազրդա, դոլարի սավարավուդո մոմատեպադա պուրիս պասի սավարավուդո գազույրեպա ամձապրեպս. Կասուլի թոյաբիս մանձլզ է Սարսաբո մինիմումի Սամսուլյանի ոջախիսպիս դաղխլովիտ որաս օրմոզդը չիտմետի լարիղո։ Իվլիշիկի միսի շեմ ծիրեպը Սուրսածիս պաստի սեզոնուր ծոալի բադոբաս ուկավ շիրդրբա։ Radio Atinatis Mergamok itkhutam tsirenatseli pasabis tsualebadobasa da laris kursis mkvetrvardas organistis mati tkmit es tseli aroprit ganskhovdeboda sva tselebisgan. Tia Shonia Radio Atinatis zugtiti.
Ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. Ჩაოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის პროგრამას, რომლის მოსმენა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ 8-დან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში ტალღებზე FM 7 და 4. ახლა ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განაგრძობს იგი ჩვენს ეთერს.
საქართველოში დასრულდა გუშინ ნატოს გენერალური მდივნის იენ სტოლტენბერგის ვიზიტი. გუშინ გაიხსნა კრწანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი. საქართველოს სახალხო დამცველი მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეკომენდაციით ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ. ამერიკელი სპეციალისტები დღეს წყნეთი სამადლოს გზის მონაკვეთს შეისწავლიან. ეს მონაკვეთი 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანდა და მწყობრიდან არის გამოსული. $1 ოფიციალურ ღირებულებად დღეს $2.84 თეთრი გახლავთ 1 ევრო. $2.64 თეთრი ღირსი.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თელავში გახსნა რთვლის საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც ცხელი ხაზის მეშვეობით 24 საათის განმავლობაში მოემსახურება მომხმარებელს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ აგვისტოში მოსული ძლიერი სიტყვის მიუხედავად წელსაც ყურძნის კარგი მოსავალი იქნება. რთველი 2015 სამზადისზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჯიმ შერეხვიაშვილი ტელეფონით თელავში დაუკავშირდა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარეს გიორგი სამანიშვილს. მოუსმინეთ ინტერვიუს.
პირველ რიგში ანუ შტაბი გაიხსნა უკვე, თუმცა თვალი ჯერ არ დაწყებულა, ჯერ ხუძენი დამწიფებული არ არის. როგორც წესია, თვალი კახეთში სექტემბრის დასაწყისში დაახლოებით 10 რიცხვისთვის იწყება ხოლმე და სექტემბრის მეორე ნახევარში უკვე პიკსახდება. მოსავალს საკმაოდ კარგ სველოდებით, მიუხედავად იმისა, რომ დაისეთქვა ძალიან კარგი ვენახები, ქინძმარაულის ზონის ძალიან კარგი ვენახები განადგურა სეტყვამ, მაგრამ რაოდენობაც დარჩენილია კახეთში და ხარისხით საკმაოდ კარგი ჩანს ხუძნის.
ბატონო გიორგი, შეგვიძლია პროგნოზი გავაკეთოთ აი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით? შარშან რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, 124000 ტონა ყურძენი მოიკრიფა. წელს რა პირი უჩანს?
შარშან 124000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა კახეთში საწარმოების მიერ, თუმცა ამაზე მეტი იყო კიდე მოსავალი, დაახლოებით 40-50000 ტონა ოჯახებში დაიწულა. წელს კახეთში დაახლოებით 200000 ტონას ვარაუდოთ მოსავალს და რამდენი გადამუშავდება, ალბათ მაინც დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა ფასი იქნება და თქვა ღვინის ხარჯები რამდენად იყებიან ყურძენს, მაგრამ დაახლოებით იგივე რაოდენობის ყურძენს ველოდებით, რომ გადამუშავდება ღვინის კომპანიების მიერ.
კეთილი. წელსაც ისევე როგორც შარშან, მთავრობამ გადაწყვიტა რთვლის სუბსიდირება რქაწითლისა და კახურ მწვანეზე 35 თეთრი იქნება, საფერავზე 15 თეთრი. თუმცა მთლიანობაში ჯერჯერობით უცნობია რა ფასად ჩაიბარებენ ღვინის ქარხნები ყურძენს, რაც ბუნებრივია აღელვებთ მევენახეებს. რატომ გადაწყვიტა წელს მთავრობამ არ მიიღოს მონაწილეობა ფასის წარმოქმნაში?
ვთქვით, რომ ნელ-ნელა სახელმწიფო გავიდეს ამ პროცესიდან, რომ ნაკლები ჩარევა ჭირდებოდეს და ეს გვინდოდა, რომ წელსვე დაწყებულიყო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი, როგორც გითხარით, მოსავალი საკმაოდ კარგია, ხარისხობრივად და რაოდენობრივად 20-30% დიდია მოსავალი და ამას ემატება ის, რომ ღვინის კომპანიებში საკმაოდ დიდი ნაშთებია, რადგან გაყიდვები ფინანსერთან შედარებით ცოტა შემცირდა, ну ძირითადად რუსეთის და უკრაინის გაყიდვების გამო. ანუ აქედან გამომდინარე, რომ ყურძენზე მოთხოვნა ნაკლები იქნებოდა, გადავწყვიტეთ, რომ სუბსიდია დარჩეს და დარჩეს ისევე მაღალი, როგორც შარშანი ხო. რათა დავიხმაროთ, რა ფასი იქნება ყურძენი, ამაში სახელმწიფო არ ჩაერევა, იმიტომ რომ ბაზარმა უნდა გადაწყვიტოს ხარისხიანი ყურძენი უფრო მეტი უნდა ღირდეს და დაბალ ხარისხიანი უფრო ნაკლები, ეს ბაზრის წესი არის და ჩვენ შევეცდებით რომ ახალისება მოხდეს ამ პროცესის, მაგრამ ის სუბსიდია იმ რაოდენობით არის გამოცემული და პრინციპში თეთრი ყურძნის თვითღირებულებას უკვე ფარავს სუბსიდიის რაოდენობა, ასე რომ გლეხი წაგებაში არ დარჩება ასე შემთხვევაში.
წელს სიახლეა ისიც, რომ სუბსიდიებს გასცემენ არა ყურძნის მიმღები ქარხნები, არამედ ბანკები. რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ შარშან გამოყენებული მექანიზმის შეცვლა? რა არის ამის მიზეზი?
ხო, ანუ შარშან სუბსიდია გაიცემოდა ღვინის კომპანიაზე გავლით, წელს სუბსიდიას გასცემს სახელმწიფო ბანკზე გავლით. ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ შარშან იყო ასეთი პირობა, ღვინის კომპანიას იმ შემთხვევაში აუნაზღაუძლებოდა სუბსიდიის თანხა, თუ ის გადაუხდიდა წლის ბოლომდე თანხას ღვინის ჩამბარებას. წელს სხვადასხვა პირობები შეიძლება იყოს ღვინის შესყიდვის, შეიძლება ფული შემდეგ გადაუხადოს რაღაც სხვა პირობებზე შეთანხმებით. მიუხედავად იმისა, თუ რა ფასი იქნება მაღალი თუ დაბალი ღვინი, სახელმწიფო რომ მინიმალურად იყოს ამაში ჩართული, ამიტომ გადაწყვიტეთ ღვინის გამყიდველი და ღვინის მყიდველი მოილაპარაკებენ ფასზეც და გადახდის პირობებზეც. ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფო თავის კუთვნილ სახელმწიფო სუბსიდიის თანხას მაინც აუნაზღაურებს მაქსიმუმ 2 კვირის განმავლობაში ღვინის გამყიდველს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ წელს მოთხოვნა ყურძენზე ნაკლები არის, ვიდრე შარშან იყო, და ამის მიზეზად დაასახელეთ ექსპორტის შემცირება, აი ეს ნაშთები, რომლებიც ამ ღვინის კომპანიებს დაუგროვდათ. აი მთლიანობაში როგორი არის დინამიკა ამ ექსპორტის, რამდენად ხერხდება ახალი ბაზრების ათვისება? რუსეთი არის ისევ ძირითადად ჩვენი, ასე ვთქვათ, ღვინის რეალიზაციის ბაზარი. სხვა მიმართულებით თუ არის რაიმე სიახლეები?
ესეც არის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი, რომ უფრო აქტიურები ვიქნებით, გავაგრძელებთ უფრო აქტიურად მუშაობას ბაზრების დივერსიფიკაციის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი აზრით ერთადერთი გამოსავალი, ის რომ ჩვენი ბაზარი იყოს სტაბილური. თუ ჩვენ დამოკიდებული დავრჩებით ერთ რეგიონზე და ამ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე, სადაც ქართულ ღვინოს იცნობენ, ძალიან კარგი ბაზრებია ეს, მაგრამ არასტაბილური ბაზრებია და შესაბამისად ეს მოქმედებს ღვინის ფასზეც, ღვინის ფასზეც და ზოგადად ბიზნესზე. ამიტომ ამაზე მუშაობა გრძელდება, იცით ალბათ კერძო სექტორის და სახელმწიფოს მიერ ერთობლივად შეირჩა ძირითადი სტრატეგიული ბაზრები, სადაც უნდა აქტიური იყოს ეს მუშაობა, იგივე ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, პოლონეთი, დიდი ბრიტანეთი, ეს უკვე იაპონია დაემატება 2016 წლიდან. ანუ ამ ბაზრებზე გვინდა რომ უფრო გავზადოთ ცნობადობა და გაყიდვები. და ეს სტატისტიკასაც ეტყობა, ძირითადი ჩვენი საექსპორტო ბაზრები არის რუსეთი, ყაზახეთი და უკრაინა, მაგრამ უკვე პირველ ხუთეულში შემოვიდა პოლონეთი და ჩინეთი.
რამდენად მნიშვნელოვანი არის შიდა ბაზარი და აი რა წილი უკავია რეალიზაციაში შიდა ბაზარს?
მადლობა, ესეც გითხეთ. ანუ ძალიან საინტერესო არის, რომ ზოგადად ჩვენი ექსპორტი, ეს არის ძალიან წარმოებული ღვინის 1/3 დაახლოებით, 2/3 ადგილზე მოვიხმართ. და სამწუხაროდ მოხმარება არ არის ისეთი მაღალი, როგორცაც ვისურვებით ალბათ. ჩვენ ბევრს საუბრობთ ვართ ღვინის ქვეყანა, ღვინის კულტურა გვაქვს ძალიან ღმაფესვები, მაგრამ მოხმარება არ არის მაინც ისე სახარბიდო. ცოტა რომ გაიზარდოს საქართველოში ღვინის მოხმარება, ალბათ ჭარბი ღვინის პრობლემა თითქმის არ გვექნებოდა. არა, ამ მიმართულებითაც ვითარდება ქართული ბაზარის საკმაოდ წინ არის დასული, წინა თქვა იგივე 10 წელს თუ შევადარეთ, მაგრამ გაცილებით უკანა ვიდრე იყო 90-იანებში, 90-იანების დასაწყისში.
კეთილ, ისე აი კვლავ სუბსიდიების გაცემის თემას მინდა დაუბრუნდე. მხოლოდ კახელ მევენახეებზე ხდება ამ სუბსიდიების გაცემა, რაც სხვა კუთხეებში მცხოვრებ მევენახეების გულისხმობას იწვევს. მინდა კითხოთ, ხომ არაპირებთ აი ამ ერთგვარი დისკრიმინაციული მიდგომის შეცვლას?
გასაგებია მათი გულისხმობა, მაგრამ ჩვენი მიდგომა არის ის, რომ კახეთშიც შენციდეს და ნენ აღარ იყოს საჭირო სუბსიდირება. წელს იმიტომ დარჩა სუბსიდირება კახეთში, რომ ეს აუცილებელი იყო წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა ყუძენი რა ძალიან ყუძნის ფასი ძალიან ქვემოთ ჩამოსულიყო. გაისათ იმედი გვაქვს, რომ არ დაჭირდება, ყოველ შემთხვევაში ამ მოცულობით არ დაჭირდება და მიზანი არის, რომ ნენელა ათ კახეთში აღარ იყოს უკვე სუბსიდირება საჭირო. ზოგადად ეჩვევა შემდეგ დარგი ბაზარი ამ სუბსიდირებას და უფრო და უფრო მეც იწყოს.
და ასევე არ შემიძლია არ კითხოთ მევენახეების უმთავრესი მტრის სეტყვის შესახებ, ხო? აი 20 აგვისტოს მოსულ მას სეტყვა, მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა კახელ და რაჭველ მევენახეებს. რამდენად სერიოზულია ეს ზარალი და რამდენად ეფექტურად მუშაობს აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, შარშან ამუშავდა და სახელმწიფოს მონაწილეობა არის, თანამონაწილეობა არის აი აგროდაზღვევაში მნიშვნელოვანი.
კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ და დაისეთყვა ძალიან ხარისხიანი ვენახები 10000 ტონამდე შეიძლება ხო საუკეთესო ყურძენი კანადგურდა და ამ შემთხვევაშიც იგივე მე ვნახები თქო ხდებით ძალიან ბევრი ფიქრობს რომ გაიშათ ალბათ დაზღვევენ ამ ვენახს მე ურჩევდი რომ დაზღვევა ალბათ აუცილებელია განსაკუთრებით ამ ბოლო წლებში როდესაც სტიქიური უბედურებები ფაქტიურად არაპროგნოზირებად იმიტომ რომ არის რეგიონები სადაც თქო ადრე არ მოდიოდა და ამ ბოლო წლებში უკვე იქაც გაჩნდა სეტყვის რისკი
ამბობს გიორგი სამიაშვილი ეს არის ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე რომელსაც რთველი 2015 სამზადისზე ესაუბრებოდა ჯიმ შერეხიაშვილი ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას უცხოეთიდან ინფორმაციით რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ფედერაციის საბჭოს დელეგაცია მოარიდქვა ნიუ-იორკში დაგეგმილ გაეროს პარლამენტთა შორის კავშირის სესიაზე გამგზავრებაზე ამგვარი ობსტრუქციის მიზეზი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ რუსეთის ზედა პალატის სპიკერის ვალენტინა მატვიენკოსათვის ისეთი კატეგორიის ვიზის გაცემა, რომელიც სანქციების სიაში მყოფ რუს მაღალჩინოსას ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე დარჩენისა და გადაადგილების უფლებას უზღუდავს. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული სახელმწიფო მოხელე ვალენტინა მატვიენკო უოკიდურესად დააღშფოთა შეერთებული შტატების იმ გადაწყვეტილებამ, რომელიც რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარეს მხოლოდ 3 დღის განმავლობაში აძლევდა ნიუ-იორკში დარჩენის უფლებას, ამასთან მატვიენკოს აცნობეს, რომ მას არ ჰქონდა უფლება 25 კილომეტრით დაშორებოდა მანჰეტენს, სადაც გაეროს შტაბინა მდებარეობს. ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილებას გაბრაზებულმა მატვიენკომ არაეთიკური და იეზუიტური მანერა უწოდა და საპასუხო ნაბიჯითაც დაიმუქრა.
ჩვენ ყველა საერთაშორისო საპარლამენტო მოედანზე მკაცრად დავაყენებთ საკითხს მსხვილი საერთაშორისო ღონისძიებების იმ ქვეყნების ტერიტორიაზე ჩატარების მიზანშეწონილობაზე, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობას ზღუდავენ.
რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარე ვალენტინა მატვიენკო სხვა რუს სენატორებთან ერთად ნიუ-იორკში აგვისტოს ბოლოს დაგეგმილ გაემოს პარლამენტთა შორის საბჭოს სესიაში მონაწილეობას გეგმავდა. თუმცა შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ არანაირი გამონაკლისი არ გაეკეთებინა რუსი მაღალჩინოსანი მოხელისათვის, რომელიც სხვა კოლეგებთან ერთად სანქცირებულ პირთა იმ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაშია, რომელიც ვაშინგტონმა შეიმუშავა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ვაშინგტონის ასეთ გადაწყვეტილებას საერთაშორისო ნორმების ფერხეში გათვლა უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ.
Подобные действия американских властей совершенно неприемлемы. Они представляют собой грубое нарушение.
Америкის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მსგავსი ქმედება სრულიად მიუღებელია. ის წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების უხეშ დარღვევას. ეწინააღმდეგება იმ ქვეყნის მიერ აღებულ ვალდებულებას, რომელიც საკუთარ ტერიტორიაზე მრავალმხრივ ფორუმებს მასპინძლობს. ვაშინგტონის ქმედება, რომელიც მსოფლიოში საკუთარ თავს როგორც ლამის სიტყვის თავისუფლების მთავარ დამცველად წარმოადგენს, ფაქტიურად ბლოკავს ამერიკის პოლიტიკური მიზნების და პრიორიტეტებისაგან განსხვავებული მიდგომების წარმოადგენის შესაძლებლობას.
Подходы, отличающиеся от американских политических установок и приоритетов.
საბოლოო ჯამში ვალენტინა მატვიენკომ რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარემ შეზღუდული ვიზით ამერიკაში გამგზავრებისაგან უარი განაცხადა. ხელმძღვანელის ამ ნაბიჯს მიბაძეს სხვა რუსმა სენატორებმა, რომლებიც რუსეთის დელეგაციაში შედიოდნენ, რასაც გაეროში სამწუხარო ფაქტი უწოდეს.
ვალენტინა მატვიენკო ეგრეთ წოდებულმა შეზღუდულმა ვიზამ გაანაწყენა, სწორედ ამ თემაზე საუბრობდა კობალი კლიკაძე.
Like cliches shut to hell. All the small faces looking up, beautiful.